Wazirlik radiosu söyleyeyim. Bugün 17 Mart, bence Şembekin mikrofon aldığında olsu Kırmaş. Bizim top şurada. Kırım anneksiyesine 2 yıl. 2014 yılının 21 Mart'ında Rusya resmi rauşta anneksiye turunda yığılan etti. Kırım tutarlar için bu 2 yıl ağır sınavga ilendi. Bu 2 yılda Kırım'da balalar tuğda ülkenler bakı dünyaya kuştu. Tırmaş devam etti. Ama nindi şartlarda. Praga'da okuşu Kırım tutar studenti Nazlıhan kışkı yolunda Kırım'a koytıp geldi. Onda kurgan işitkenleri turunda yol yazmanı ol azatlıkka təqdim etti. Başkırtistan'ın Stelitomak şehrinde yongan yurtta halak bulan Timir reşetke ortında tutulgan kişilerin isimleri yalan itildi. Tekşiru komiteti olardan şundi şortlarda devolanuğunun konuniyliğin tekşiren. Bular barısı da uzatlıqta sonu haberlerden son mikrofon aldığında landış harasıla.
Bugün Brüssel'de migrasiya krizisine bağışlanan Avrupa Birliği Türkiye 2 günlük summit açıla. Tıp mesele bulup Avrupa'ya migrantlarının ağımın çekilme yolları turunda ahırgaşa sileşu. Avrupa Şurası başlığı Donald Tusk gelgi meselelerini halet için eli köp hizmet koyarak gerek bulaşağına etti. Birinci şiratta Türkiye təqdim ülkesinde ortak dil gekili. Türkiye isteme kaçaklarını uzun alu hesabına Avrupa Birliği'nden finansiyerden hem siyasi taşlamalar şul isepten ışmağa kuru turunda sileşularını tizletu nasırı. Kınbatış agentliklerine bilgili bulgan şah summitin netice çıkarı dokumentinin proyektinde Türkiye bilen kompromis mümkünlüğü vaxtlaşa hem kişilerinin iza şeguine hem tertip bulunuşturuşa mühim bulan gadetten tışara ikeni yazılar. Lakin baya veruşçiler Avrupa Birliği hem şu lisepten Türkiye bilen Avrupa Birliği'ne kırgan Kıbrıs'tan arasında bir türlü karaj bulmak sebeple mantı silahşunun kileşegi bilgisiz bulup kalığına ite. Германия Анкарадағы илшілігін һәм Истанбулдағы баш консулдығын япты. Германия тышқы эшләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, бу һөҗүм янауларына бәйле. Шулай ук Истанбулдағы Алман мәктәбе дә ябылган. Узган сишәмбедә Германия хакимияте Анкарада булган ватандашларның теракт ихтималы турында кисәтте. Бүген Теримбазын азатлыгы Курдистан, Кырдстан азатлыгы лашыннары, кырд сугышчылары Төркиянең көньяк көнчыгышында кырдларгә каршы чаралар өчен җаваплыларга яңа һөҗүмнәр белән янады. Бу белдерү интернетта барлыкка килде. Хакимият кешеләре 13 Mart'ta 37 kişinin ölümüne getirgen Ankara'dağı şartlaudan sonra soğuşçularga karşı çağrılar başladı. Bu şartlau için cevaplıqını Kırdistan azatlığı laşınları uz üstün aldı hem onun polisiyaya karşı yöneldirilgenini etdi. Gerçi anda kuplep tanışqalıq halak bulsa da. Soğuşçular kileşekte de tanışqalıq arasında karbanlarını buldurmay kalığı mümkün tügül deyip etdi. Öyle gerek bu Türk'ün 17 fevralda Ankara'da bulan şartlauunu uz üstün algan idi. O vaxta 29 kişi halak buldu. Birinci tapkay Terimbazın Azadiye Kurdistan ayışması turunda məqlumat 2005 yılda çıktı. Başta Kırdistan İşçiler Partiyasının bir kanatı bulan əlgi ıyışma, qarışları gelişme sebeple sınara qalar bilen ayrıldı. Kırdistan İşçiler Partiyası tınışlıqa erişu için siyasi kilişuler kullanı uyaklı bulsa, Terimbazin Azadiye Kurdistan xərbi yılını alğa sıraya. 2006 yıldalar Türkiye'deki Malatya'da polisiyaya hücum etkenler, 2010 yılının iyununda İstanbul metrosunda şartla uyuşturdular. Anda 4 xərbi hem tınışqalıq arasından bir kişi xalak buldu. 2015 yılının dekabrında alara yaştırgan İstanbul'un Xusabiha havalanında şartlauda bir kişi öldü. Kırım Milli Meclisi vekilleri Rusya'ya buysungan Kırım Mahkemesi Meclisi'nin işlenliğin tıyan hemen ekstremistik ittanıgan şirakta ayışmanın adetten tışartlarda işlev yönelişin buldurdu. Bu hafta Kiev'teki matbuğa çıraşuğunda Meclis Vekili Kırım Tatarlarının Yaqla Komiteti Koordinatörü Eskender Bariyev bildirdi. Ol şulaya Kırım'da Meclis Vekillerine basımının orta çağında şiklenme ulanan hem deyişli şaralar kurgu əzirliğin etdi. Biz represiyalar bulu ihtimallığın tanıyız hem bu Meclis'in tüyü mahkemesi Kırım Tatarlarına basımını artırı maksatından işlenir. Buna Meclis Vekilleri bulan hem basıp alınan yerde yaşayan işçiler de anlayı. Şuna bu haqda nindidir karar kabul etkince biz basıp alınan yerde hizmetteşlerimizin fikirlerine kılaq salaşaq biz. Bizim taraftan indi qoybir şaralar kurulgan ham uylanılgan. Yaxın kileşekte siz bizden reaksiyonu belirsiz dedi Bariyev. 17 Mart günü Ağ Meşid'de Kırım Tatar Meclisi işçilerinin tuyu şikayeti nigizinde şirattağı mahkeme odırışı bara. Mahkemede foto hem video çırutu yılgan. 2014 yılında Suçi'dağı olimpiyada eminliğin təmin etu için Rusiya hakimiyyatı Künyak tıbaklardan ekstremistlerinin şetelge çıxuğuna kımaşa olamağına tuğul əxatta yerdemde ikken bu haqda Xalıq ara krizis tırkımının ekspertka jihad Dünya Kafkaz'da qoşıp yatuşlar hem Suriye deyin hesapta etkile. Ekspertler məqlumatlarına kure sınğı 2 yılda Dünya Kafkaz'ın barlıq respublikalarında terror aktivliği kimigen hesap avtorlarına kure bu umay kurunuş maksus hizmetler hem polisinin yaxşı işlevine beyni tuğul əsuğuşçularının kuplab yakın чыгышка айрым алганда Сүрияга китүү да мында чагылыш таба. Расмий маалыматтарга көрө гана да ислам экстремисттери аратында Русиянын 2900 ватандашы согушкан белгичтер болсон тагында жогорураак болорго мүмкүн деп санайм. Халык ара кризис тиркими билдирүүнчө Сочидагы олимпиада алдынан Русиядагы махсус кызматтар илдин кыньягынан четке чыгуу үчүн согушчуларга шартлар болдурган. Муну Коммерсант уздурган сураштырууда эксперттер тарасылады. Олимпиада узгандан соң Тынык Кавказда экстремисттик караштык кишилерге карата контроль күчөйдү. Русия читинде конумсуз тиркимдерде катнашуучуларны жинаяат жоопкерлигине тартуу турунда канун кабыл этилди. Акимият өзүнө каршы деп саналганларга да контролду күчөйттү. Мисалы үчүн Дагыстанда исимдикке шундай 15 000 киши киргизилген ди. Низак орундарында халдарын текшерүүчү халык ара кризис тиркими. 17 март күнү Милан университетинин маданият институту Рудольф Нуриев ижатына багышланган ашырашууга танылган балет ылдызларын магалимдер һәм бийүчү менен бирге эшләгән кешеләрне җыйды. Бүген дөньяда танылган балет остасы тууна 78 ел. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан казанган башка татар юк. Нуриев казанда һәйкәлгә лаек шәхес, бу һәйкәлнең өлгесе дә әзер инде дигән иде Азатлыкка казандагы Җәлил театры директоры Рәүф Мөхәммәтҗанов. Уфада башкорт дәүләт опера һәм балет театрында бүген бию тылсымы исемле спектакль куйылды. Нуриевнең театр диварындагы һәйкәленә чәчәкләр куйылды. Владивостокка барган поездда туган Нуриевнең әнисе Казаннан, әтисе Уфа янындагы авылдан була. Балеттагы иҗатын Нуриев Уфада башлый, 1961 елда Парижга китеп кире кайтмый. Нуриев Парижда җирләнгән. Советлар Берлегендә Рудольф Нуриев онытыла, әмма кем батыш аны дөньяда 20-нче гасырның иң зур балет остасы дип саный. Инде соңгы 1-2 дистәлдә Казанда һәм Уфада Нуриев исемендәге балет фестивальләре оештыра. Күргәзмә пешмаклар музей бүлмәләре ачыла, дөньяда аның турында китаплар нәшер ителгән. Францияның сәхнә киемнәре үзәгеннән Нуриевка багышланган даими күргәзмә эшли. Аның анда киемнәре көндәлек тормышта кулланган шәхси кирәк яраклары барлыгы 300ләп әйбер саклана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эчкечелектән дәвала үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчыра Дик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Быел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне искә алам. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Стәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Содействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга аша наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тунсаккан 12 кешенең 4-ауы Өфөннән, 1-ауы Авыргазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна берәүнең шәхесе әлегә аныкланмаган, оның Пермь краеннан булуы фаразлана. Стәрлетамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукай тыкрыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетыннан белдерүләренсә, содействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алгандар. Уны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәү дә гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хәйбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергезелде. Әлегә районара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хәйбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Минзәлә Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгүнкү күндө Юлдыбай Акяр, Акяр Новочеркасск, Акяр Сибай юлдары тулыһынча асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Чөнки безнең районның сигенен гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлчылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юлдар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пункттарына, акырдын кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадеттен тыш хал келип туган усуракта куткаруу иштерин Кумертау, Сибай калаларынан халакат куткаруу отрядтары, Өфүнөн Волга бою изилдөө куткаруу отрядтары жардам көрсөтө. Хәзерге көндә кар яу әле туктап тора, ел түбәнәйде. 54 авылды исәпкә алганда, хәзерге көндә 8 авылга гына юл асылган. Бүген иртән 2 көндә асып бетергә тырышабыз инде.
Кайбуллар районы хакимияте башлыгы урынбасары Минзәлә Баймырдина. Урал ягы төбәкләрендә әле һава торышы 1 диклем тотыроклы, температура 4-5 градус, халкын елдең тидлеге 8-10 метрдан ашмай дип белдерәләр. Әмма азна адагына хәлдең кайтадан кабатлануы ихтимал. Өфүле курайчылардын республика конкурсу булгарыла, бәйгеле катнашуу үчүн 90 гариза кабул ителген. Конкурс яшлей вафат булган билдели курайсы Рустем Шарипов истелигине арнала. Катнашуучулардын осталыгын Азат Айткулов жетекчилигиндеги комиссия баалай. Конкурсту уюштуруучулар исиминен Башкор Дөлөт Филармониясындагы Милли музыка куралдары ансамбли солисы, Башкортостан курайчылар бирлиги советы агзасы Айрат Карасов ошо турала билдирди.
Курайчылар союзу берлеге билдели курайсы халык ара һәм республика конкурстары лауреаты Рустам Шарипов истәлегенә 1-нче республика курайсылар конкурсы булган. Конкурс шарттары буенча бер озын көй, марш яки бию көе башкару мөмкин. Конкурста 16 яшкә тиклем үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайчылары билдәләячәк. Көтмәгән күкән ете заявка булыр дип. Әле ише бүре бүтмәгәннәр, 90 кеше ул бундай тарихта әллә белмәйм. Менә Октябрьский қалаһында үтә, гомумән Йомабай Сәнбаев, Ишмулла Динмухаммедов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк хамагын, но бу конкурска бик ихласлык менен гариза бирәләр. Безгә без уйлаганык 40-30 кеше булса дип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Жюри бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым жюрилар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рустам Шарипов ул нисе яшьтә инде ул егет? Яшы ни бит әле?
37 яш. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менән Елай район Юлдыбай авылы егете, бәрәкәт сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нче класстан һуң Өфе сәнгать училищесенә билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Рәсәй кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли куралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский қалаһында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик хәләтле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм өлгүле исемен йөртәләр. Гомумән һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкор дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рөстәм Шәрипов истәлегендәге конкурс турында ошоларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган ярсы Башкортстандык халык артисы, Башкор дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Гәрәев исемендәге фестиваль үтә. Быйыл Радик Гәрәевнең юбилей йылы 20 йыл элек вафат булган ярсының тууына 60 йыл. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Гәрәев исемендәге фестиваль турында һөйләне. Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Гәрәев белән горурлана, уның быел 60 яше, ә менә уның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Гәрәевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай күп киләләр.
Элекке елда да шулай кеше күп ие, но елдан ел арта бара. Бер-ике кешегә булса да арта заявкалар.
Гөлнара ханым, әбана конкурсанттар анда ниндирәк ярдар башкарырга тиеш, ниндирәк талаптар куясыгыз?
Конкурста катнашучылар Радик Гариев җырлаган, Радик Гариевның репертуарыннан булган җырларны тапшырырга тиешләр.
Ә җиңүчеләрне сәйрәк билдерәне?
Җиңүчеләр безнең 2 гран-при булачак. Быел это новшество. Все-таки гран-при безнең 100 мең элекке елларда. Быелны инде ул 100 меңне 2-гә бүлергә булдык. Все-таки 50 мең була профессионал җырчыга гран-при. И также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, яңа ул халкы үзенең якташын Радик Гариевты һәрвакыт ихтирам белән искә алып килә. Уның һәйкәле турында да ниндәйдер һүзләр чыккайны.
Әйе, безнең шундый решение булды инде юбилей елында Янаул каласында шушы җырчыбызга, якташыбызга һәйкәл ачылуда каралган. Бу һәйкәл Янаул халкы өчен дә бик мөһим вакыйга, бигрәк тә яш буынчыга якташыбызның өчен горурлык хисси уяту дип ышанабыз инде.
Һәйкәл бит буш урынына сыкмый, ниндидер акчалар кирәк.
Шушы без инде спонсорский помощь, когда мы рожаратите, а все-таки кемнер Радик Гариевны беле, считта колмас, и бешан абыз, аны белген, аны бешлеген кешелер, ярдам итерлер, дип, хам, бетін янауылылар активны, актив котна ашыра булдылар, күндәлік зарплаталарын күшірайбыз, дип, шындай, пока ішіміз бара инде.
Ә бұл хейкел қиметке барып баса мұ?
Қиметке әгіне культ тұрбіля, конечно, уже сөйләшінген дегендей, приблизительный сметалары бар, но суммасы довольно-таки, точно сумманы, конечно, мен әйтелмейм.
Ә қасанырақ бұл хейкелді түзірге ниет құрағы бар?
Бұл хейкеліні в течение года инде.
Еладағына болыр деп көтәбеді, не?
Әйе, әйе, еладағына деп.
Яңауыл хакиметінің мәдәният идаралығы білгесі Гүлнара Ханнанова 23 мартта өтә торған Радик Гариев исемендегі фестиваль дурахында ошаларды һөйләне. 17 мартта бөтә дөнья музыка һәм балет йәмәгатьчелеге Рудольф Нуриевтың тыуған көнен билдәләй. Рудольф Нуриевты искә алып, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында «Бейеу тылсымы» исемле спектакль куелды. Бейеусенең театр стенасындагы барельефына сәскә һалдылар. Рудольф Нуриев музее буенса экскурсиялар оештырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итәм, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Чиратта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да чиратта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу юшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Чират икегә бүленгән. Бер якта ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса чиратны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алар дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Чиратта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә чиратым җитте. Бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагаз тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагаз белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын и тулы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Үйдә татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Олай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча ләззәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым, икенче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Бырылып апамнан сорыйм. Сез өйрәттегезме әллә бу сүзгә дим. Апам юк ди. Күрше татар малай белән бер бакчага, бер мәктәпкә йөргән энекеш сөйләшергә өйрәнгәннән бирле үзара татарча гына сөйләшә иде. Быел аларны директорга чакыртып, мәктәптә урысча гына сөйләшергә кушканнар. Бүген мөһим көн. Арзланны әти-әниләр белән таныштырам. Аларны белә инде абыйның дусты дип белә. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләр. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Өйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Мантыс, халатлар ясадым. Уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яктысында бу темага сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә чәчәкләр, өйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп бирде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым, Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша сатып. Ул шәһәр үзәгендә анаша сатканда тотылган. Арысын кагазлар тутыра башлаган, бу кеше кесәсеннән 3000ләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип язык дигән. Бу Русия җинаят кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырганын ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алуда гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекеләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Ничек яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Безазиевка да барганнар икән. Безазиев ул Кырым Дәүләт Шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастаханә башлыгы Захарченко мәйитләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яшь иде әле ул апа, 39 гына яшь иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда учакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәэсирле шкуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Русия билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лоял икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар шелтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Тобахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмыйм. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам капкараңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Өстемнән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста үйләрнең җылытылмавы, үйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Әйок, ахырда бар икән. Щелкин ауылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлы ханның Кырымда әзерләгән юл язмасын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Азатлык.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.